ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Latvija un Igaunija kopīgi meklēs papildu naudu ātrgaitas dzelzceļa Rail Baltica izbūvei. Par to šodien vienojās Latvijas ministru prezidente Evika Siliņa no partijas Jaunā vienotība un Igaunijas ministru prezidents Kristens Mihals. Igaunijas premjers šodien viesojās darba vizītē Latvijā. Premjere Siliņa tikšanās laikā apliecinājusi, ka Latvija darīs visu, lai jaunā dzelzceļa pamattrasi izbūvētu līdz plānotajam 2030. Gadam. Savukārt Mihals teica, ka Igaunijā Rail Baltica būvētāji apgalvo, ka savu dzelzceļa posmu pabeigs pat pirms 2030. Gada. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šodien jau vairāk nekā 30 reižu devies novērst spēcīgā vēja radītās sekas. Visvairāk izsaukumu glābējiem līdz šim bijis Vidzemē. Lielākoties iedzīvotāji ziņojuši par kokiem, kas nokrituši uz ceļa braucamās daļas. Piemēram, Cēsu novada Priekuļu pagastā nelielā ceļa posmā bija nokrituši vairāki koki. Rīgā trīs dzīvojamām mājām vējš atrāva konstrukcijas. Sinoptiķi brīdina, ka stiprs vējš Latvijā pūtīs līdz pat rītdienas pēcpusdienai. Visstiprāk vējš pūtīs jūras piekrastes rajonos, arī Rīgā. Tur vēja brāzmas var sasniegt ātrumu līdz 29 metriem sekundē. Vējš var laust kokus vai to zarus, pa gaisu var lidot nenostiprināti priekšmeti un atlūzas. Labdarības organizācija Ziedot LV aicina Latvijas iedzīvotājus ziedot Spānijas postošajos plūdos cietušajiem. Daudzi iedzīvotāji interesējušies, kā palīdzēt Spānijā cietušajiem, tādēļ Ziedot LV atvērts ziedojuma projekts Valencija. Šobrīd vētras skartajiem reģioniem nepieciešama pārtika, apģērbs, barība mājdzīvniekiem un citas sadzīves lietas. Saziedoto naudu Ziedot LV nodos sadarbības organizācijai Spānijā, kas sniedz atbalstu plūdos cietušajiem iedzīvotājiem. Vētru un lietusgāžu izraisītajos plūdos Spānijā bojāgājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 205. Tā šodien paziņoja glābšanas dienesti. Amatpersonas pieļauj, ka upuru skaits varētu pieaugt, jo daudzus cilvēkus uzskata par bezvēsts pazudušiem. Plūdu dēļ Spānijas pilsētā Valencijā nenotiks pasaules motošosais čempionāta MotoGP klasē pēdējais posms. Sacensības bija paredzēts 17. Novembrī, kā sezonas pēdējais posms. Organizatori šodien paziņoja, ka sacīkstes pārcels uz citu norises vietu, bet sacensībām plānoto naudu izmantos, lai palīdzētu plūdos cietušajiem. Vētras, kas aizvadītie naktī plosījās Norvēģijas dienvidrietumos izraisījušas plūdus un zemes nogruvumus, tā vēsta Norvēģijas mediji. Šorīt lietus tur mitējies, taču brīdinājumi par plūdiem un zemes noslīdējumiem joprojām ir spēkā. Neviens cilvēks vētrās līdz šim nav gājis bojā vai pazudis, tā ziņo policija. Arī Zviedrijā šodien plosījās vētra. Tur atcelti vairāki vilcienu reisi un Zviedrijas dienvidos daudz bija traucēta elektroapgāde. Rīgā no šodienas aizliegts kravas automašīnām braukt cauri centram vairākās ielās. Braukšana aizliegta posmā no Deglava līdz Skanestes ielai, kā arī atsevišķās ielās, kas savienotas ar šo posmu. Šādi iecerēts no kravas autoplūsmas atbrīvot Grīziņkalna, Brasas un Skanestes apkaimes. Pavisam kravas autosatiksmi gan neaizliedz. Drīkstēs braukt tie auto, kam šajās ielās jāiekrauj vai jāizkrauj preces. Tomēr būs vajadzīgi dokumenti, kas to apliecina. Pirmajā nedēļā pašvaldības policija vadītājus tikai brīdinās. Pēc tam sāksies sodīšana. Pārkāpējiem sods būs 30 eiro un viens soda punkts. Rīgā šobrīd 8 grādi, brāzmainis ziemeļrietumu vējš 13 metru sekundē, atmosfēras spiediens 751 mm un relatīvais mitrums 66%. Rīgā ik pa laikam līst. Sinoptiķi brīdina par stipru vēju Latvijas piekrastē, arī Rīgā, brīdinājums spēkā līdz pat rītdienas pusdienlaikam. Sinoptiķi brīdina, ka vējš pa gaisu var nest nenostiprinātus priekšmetus un atlūzas, tā apdraudot dzīvību, vējš var radīt bojājumus arī infrastruktūrai un apgrūtināt braukšanu, bet jūras viļņi var apdraudēt piekrastes infrastruktūru un aplūdināt zemākās vietas. Izskan ziņas vieglajā valodā.